Աշխարհի ամենամեծ ամաչողը։ Առաջին հարկում հանկարծ կանգ առա ու վերև նայեցի։ Այս երբ իջա։ Երեք հարկ անցել էի առանց զգալու, որ քայլում եմ։ Ոչինչ չէի լսել ու չէի նկատել ոչ ոքի։ Կանգ առա նաև փողոցի անկյունում ու կրկին ետ նայեցի, որովհետև այդ անցած ճանապարհն էլ չէի զգացել։ Ոտքերը շարժվում էին ակամա և արագ։ Ես չէի կարողանում իշխել նրանց ու շարունակում էի քայլել, ինքս էլ չգիտեմ թե ուր։ Ժպտում էի մտքումս, խոսում խմբագրի հետ, սպառնում էի Բադամյանին։ Ես արդեն հույս ունեի, հույս։ Զարմանքով էի հիշում երեկվա իմ ողբը և առավոտվա հուսահատությունը։ Ինչ է պատահել, երբեք չպետք է հուսալքվել, երբեք, միշտ էլ որևէ տեղից լույս կգա։ Ահա, թվում է ոչինչ էլ չի փոխվել, ես նույն հեռացվածն եմ, ինչ երեկ էի և երկու ժամ առաջ, բայց հիմա անցել է ամեն ինչ, ես ինձ թեթև եմ զգում և շորերս էլ կարծես թե ոչինչ։ Ուրեմն ամեն ինչի աղբյուրը մեր մեջ է, դրսից կարող են քար նետել ու պխտորել այդ աղբյուրը, բայց ակը միևնույն է, կվճիտանա, կպարզվի, կմաքրվի, եթե ձեռք չտան այլևս, և եթե գոնե, խոստանան միայն, որ ուրիշներին թույլ չեն տանելու այդ, աղբյուրը միշտ էլ պատրաստ է պարզվելու։ Ուրեմն քար մի նետեք, ինչ կլինի, քար մի նետեք, այ մարդիկ։ Ստևան հյուրանոցի պատի տակ մի խումբ մարդիկ են հավաքված, սկզբում ինձ թվում էր ճանապարհորդներ են, ապրելու տեղ են որոնում, բայց չէ, նրանց մեջտեղում երևում է մեր քաղաքի նշանավոր խենթերից մեկի գլուխը, նա բարձրահասակ է, նիհար, խռիվ մազեր ունի ու զարմանալի պարզ աչքեր, և երբ բարձրացնում է աչքերը, շատ է նմանվում Հիսուսին։ Պարավ կանայք նրան տեսնելիս խաչակնքում են ու շտապում ինչ-որ փալասների միջից փող անել ու դնել նրա ոտքերի տակ գետնին։ Նա մուրացկան չէ, չի պարզում ձեռքը, և ոչ էլ շրջված գլխարկ է դնում ոտքերի տակ, և գուցե հենց այդ պատճառով նրան բոլորից շատ են փող տալիս։ Նայում է մարդկանց պարզ, վճիտ աչքերով ու ոչինչ չի խոսում, ոչ մի բառ։ Բայց երբ փող են տալիս, ձեռքերով ծածկում է դեմքն ու մրմնջում է կամացուկ։ Ամաչում եմ, ամաչում եմ, ախր շատ եմ ամաչում։ Նահանդարտ մեղմ խաղաղ բնավորություն ունի, և մարդիկ, հատկապես հարբածները, սիրում են նրա հետ խոսել, որովհետև նա մեր քաղաքում միակն է, որ ոչ մի հարցի չի պատասխանում, չի առարկում ու չի վիճում երբեք։ Իսկ շատերը կան, որ ուզում են ինչ-որ բան ասել, և ուզում են, որ ինչ-որ բանը լսի մեկ ուրիշը, լսի ու չպատասխանի, կարողանա լսել։ Այդ արտասովոր մարդը կարծես թե ստեղծված լինի ուրիշներին լսելու համար։ Հաճախ եմ տեսել, թե ինչպես որևէ մեկը կանգնած նրա դիմաց օրորվելով ասում է. «Բա, ախպեր ջան», էսպես պատահեց, «իսկ հիմա ինձ ասում են գնա»։ «Ոնց գնամ, դե ասա, ոնց գնամ»։ «Չես խոսում, չէ»։ «Բա, այդպես է, ախպեր ջան, դժվար է, ես գիտեմ, դու ինձ լավ ես հասկանում»։ Իսկ խենթը նայում է խաղաղ, պայծառ ու տխուր աչքերով ու ոչինչ չի ասում։ Բայց ինձ թվում է, նրա հետ խոսելուց հետո մարդիկ մի տեսակ թեթևացած ու խաղաղ են հեռանում եկեղեցուց ելնող խոստովանուղի նման։ Նրանք հեռանում են, իսկ խենթը արթնացած անծնորդներին է նայում տխուր ու հասկացող աչքերով և ոչինչ չի խոսում, մինչև որ մեկը փող է նետում նրա ոտքերի տակ, այդ ժամանակ նա անմիջապես ծածկում է դեմքն ու մրմնջում է կամաց. «Ամաչում եմ, ամաչում եմ, ախր շատ եմ ամաչում»։ Նրան չճանաչող մարդկանցից ոմանք, լսելով նրա խոստովանությունը, կանգ են առնում ու տարբերում գլուխները։ Ամաչում ես, գնա աշխատիր։ Ինչու ես մուրացկանություն անում։ Գետին էլ չես մտնում, քցում ես մեր քաղաքի պատիվը։ Եվ ինչ է անում միլիցիան, ինչու սրանց չեն հավաքում, եղբայր։ Բայց որովհետև խենթը նրանց է նայում, չեն դիմանում նրա անմեղ աստվածային հայացքին ու հեռանում են շտապով։ Ասում են, թե ամեն քաղաք իր խենթն ունի։ Ինձ թվում է, այդ տեսակետից մենք բոլոր քաղաքներից անցել ենք։ Մեր խնդերի թիվը մեծ է, և նրանցից յուրաքանչյուրը նշանավոր է յուրովի։ Իհարկե նրանց ցագն ու պսակը կարաբալան է։ Հեմենգուեի դեմքով ծաղիկների այդ խերն սիրահարը, ծաղիկների բանասերսն ու երգիչը, որ ամեն առավոտ հայտնվում է այս մեծ քաղաքում գարունով լեցուն թաց զամբյուղ թևին, ու դանդաղ քայլում է փողոցներով տնից տուն և սրճարանից սրճարան, առանց վարձի ու ակնկալության բաժանելով իր ծաղիկները։ Մի բաժակ բան տաս, կխմի, չես տա։ Ար ծաղիկը, բան չեմ ուզում, Անուշ ջան, կասի նա։ Ոչ ոք չգիտի նրա իսկական անունը, չգիտի, թե նա որտեղից է ծաղիկներ բերում և կամ հենց ինքը երբ է գրավել այսին քաղաքը։ Ասում են, թե նա եկել է այստեղ առաջին ծաղիկների հետ և վերջին ծաղիկների հետ էլ կգնա, որովհետև առանց Կարաբալայի էլ ինչ ծաղիկ ու գարուն։ Հեյ, երկ եմ բերել, երկ, դա Լուլեն է, նա պատերազմի հետ հայտնվեց մեր քաղաքում, պատերազմի օրերին կոշտացան երկերը, դարձան քայլերկեր, վարդի և սիրո ժամանակ չէր, այդ լավ էին հասկանում թիկունքում մնացած ղեկավարները, բայց դե խենթ էր դա Լուլեն, խենթի դեմ ինչ անեին, ու որովհետև խենթացած էին նաև ջահել աղջիկները, դրա համար էլ շրջապատում էին Դալուլեին, հաց էին տալիս ու խնդրում էին երգել, քայլեր չէ, սիրո ու վարդի երգեր։ Ու կանգնում էր Դալուլեն բակի մեջտեղում, խփում էր իր քրքրված զինվորական շինելին, խփում էր իր քրքրված մատնակար շալվարին, տրխները թափով գետին էր զարկում, ու երկում իր ծիծաղկոտ դեմքով շողացնելով աչքերը։ Ղարի բղուշ եմ, վարդի փուշ եմ, Դալուլե ջան, Էդ չէ, խնձորը, աղաղակում էին աղջիկները, ու Դալուլեն հրհրում էր երջանիկ, աչքով էր անում նրանց։ Խնձոր կծեմ ֆրֆրակ, Դալուլե ջան, թուշդ կծեմ մռմռա, ու քրքջում ու լարիս էին աղջիկները, և իրենց բաժին սևհացի կտորներն էին նետում նրա մաշված, քրքրված հողոտ մաղախի մեջ։ Չգիտես, ինչ հանկահարս ցանկությամբ մոտենում եմ Քրիստոսի նման աշխարհից ամաչող խենթին, մոտենում եմ և ուրիշների հետ նրան եմ նայում։ Նա էլ մեզ է նայում, և ոչ ոք չի խոսում, սարմանալի աչքեր ունի, խոշոր, երկնագույն, թաց ու թաղցոտ աչքեր, և այդ աչքերի մեջ այնպիսի կարեկցական, հասկացող բան կա, այնպիսի մի խորունգ մաքրություն։ Ասում են, Չինգիսխանը, Թելենք Թեմուրը մի եղնիկ է ունեցել, արյունոտ կռիվներից ու կոտորածներից հետո, երբ գազանացած տուն է դարձել, մոտ է կանչել եղնիկին ու երկար նայել է նրա աչքերի մեջ, որ չգժվի, նայել ու մաքրվել է։ Ինձ թվում է, թե այս խենթի աչքեր նայն եղնիկի աչքերին է նման։ Միայն չեմ հասկանում, թե նա ինչից է ամաչում, թե ինչ է պատահել նրան անմտության սահմանագծից այն կողմ, և ինչու է նա այս աշխարհ բերել միայն այդ խոսքերը։ Ամաչում եմ, ախ շատ եմ ամաչում։ Տարիներ առաջ հոգեբուժական հիվանդանոցում ես մի մարդու տեսա, որ քայլում էր սենյակի մի ծայրից մյուսը, շրջվում, կանգ էր առնում, նայում էր խիստ ու շշնջում, սրիկա։ Քայլում էր մինչև մյուս ծայրը, կանգ էր առնում և կրկին շշնջում էր խիստ, սրիկա։ Եվ այդպես ամբողջ օրը մինչև կապում էին մահճակալին, որ քնի։ «Ով է նա?» վախեցած հարցրի ծանոթ բուժ քրոջը։ «Գնդապետ է եղել», ասաց նա։ Ու ես հասկացա։ Ես պատկերացրի, թե նա ինչից կարող էր խելագարվել։ Իսկ այս խնդին չեմ հասկանում։ Այսինքն ով գիտի, գուցե սա հենց այն մարդն է եղել, որին գնդապետը իր յուրաքանչյուր շրջադարձին անվանել է սրիկա, անվանել և դրանից խելագարվել է։ Ես ի՞նչ գիտեմ, իսկ այս մարդն էլ խելագարվել է, որ իրեն սրիկա են անվանել։ Ինչ իմանաս, ասում են, ամեն մարդ յուրովի է խելագարվում։ Կողքից ինձ թեթևակի հրելով առաջ է գալիս նիհարավուն մի ծերունի, մոտենում է խենթին ու նրա գրպան է դնում մի ճմրթված թղթադրամ։ «Ամաչում եմ, ամաչում եմ», դեմք ձեռներով ծածկում է Քրիստոսի նման մարդը։ «Մի ամաչիր», հանկարծ բղավում է ծերունին, ետ է քաշվում, նայում է ու նորից բղավում է թատերականորեն շարժելով ձեռքերը։ «Մի ամաչիր, աշխարհում դու երևի միակ մարդն ես, որ իրավունք չունի ամաչելու, այլևս ամոթ չկա, վերջ, ամոթը որպես դասակարգ վերացել է»։ Հիմա կլուծվի հանգույցը, ծերունին երևի ճանաչում է այս մարդուն։ Ես ու ինձ հետ միասին մի քանի հոգի միաժամանակ հարցնում ենք նրան. «Ով է նա, ինչից է խելագարվել, ինչ մարդ է եղել»։ Ծերուկը մեզ է նայում զարմացած ու չգիտես ինչու կարմրում է։ «Ես ինչ իմանամ ով է», կրկին բղավում է նա։ «Մարդ է էլի, բայց մարդ է, որն ամաչում է, ինձ համար միևնույն է, թե ինչից է ամաչում, կարևորն այն է, որ նա ամաչում է»։ «Իսկ ես չեմ ամաչում, դու չես ամաչում, նա չի ամաչում, ոչ ոք չի ամաչում, ոչ ոք»։ Նա հեռանում է բղավելով ու քրտմնջալով, իսկ սուրճը չարացած աղմկում են։ «Մի գիժը երևի դա է»։ «Չէ ջանում, հարբած էր բիձուկը, տեսնես առավոտ շուտ որտեղ է կոնցել»։ «Գուցե և հարբած էր»։ «Հավանաբան հարբած էր, որովհետև անկյունում կանգ առավ ու օրորվեց»։ Բայց նրա գնալուց հետո լռությունն ավելի խորացավ։ Հանկարծ մի տեսակ դժվար դարձավ խենթ ամաչողի երկնագույն աչքերին նայելը։ Մարդիկ ծրվեցին շտապով, իսկ նա շարունակեց կանգնած մնալ։ Երկար հասակով ձուլված պատին, գլուխը բարձր ու թեքած աչ, թաց աչքերը երկինք հառած, ես հանկարծ խնկի սուր ծխաղոտ զգացի, և ինձ թվաց, թե փոքրիկ, փոքրիկ եմ ու տատս ինձ տարել է խորանավանք։ Մոմ է վառել, ծնկել է սև, խոնավ քարին, գլուխը բարձրացրած աղոթում է ջերմեռանդորեն, հետն էլ ցավացնելու չափ ամուր բռնել է ձեռքս ու ստիպում է, որ ես էլ ծնկի գամ։ «Չոքի, չոքի, Բալա ջան», ասում է նա։ «Ախր ոնց չոքեմ է», լացակումած ասում եմ ես, «ախր ես հոկտեմբերիկ եմ»։ «Չոքի», ասում եմ, «ես քո հոկտեմբերիկ բոյը թաղ եմ», անիծում է տատս։ «Տեր աստված, ես մի մատ երեխին էլ են անաստված զարցրել»։ Ու որովհետև համառում եմ, սկսում է համոզել քաղցրուրեն։ «Չոքի քեմատաղ, որտուն գնանք, մամպաս կտամ, խնձոր կտամ, չոքի դարդդ տանեմ, ցավդ տանեմ, դե լավ, լավ, գոնյա ես մումը քո ձեռքով վարի»։ Ու ես խնձորից ու մամպասիից գայթակված, որ Շամշադինի շրջանի չորաթան գյուղն էր հասել մամպաս անունով, դավաճանում եմ հոկտեմբերի կյան կազմակերպությանը և մեղրի հոտ արձակող մոմը վառելով կպցնում սև փայլուն փափուկ քարին։ Ու իմ մոմի լույսը մի շողել է ավելացնում պատից կախված գունատ, տխուր, երերուն սրբապատկերներին։ Ես ձեռքս գրպան եմ տանում ու շոշափում եմ երկու հատ ռուբլանոցները։ Ուզում եմ երկուսն էլ այս տարօրինակ ամաչողին տալ, բայց հիշում եմ, որ քաղցած եմ, շատ եմ քաղցած, ավելի լավ է մեկը նրան տամ, իսկ մյուսը ինձ պահեմ, այդպես արդար կլնի։ Ես թղթադրամը նրա գրպանն եմ մտցնում ու հեռանում եմ արագորեն, որպեսզի չլսեմ, թե նա ինչպես է կրկնում իր այն աշխարից բերած միակ անհասկանալի, զարհուրելի հիշողությունը։